halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idinka imanaysa Washington.
Habeen Jumaa 24-ka bisha Julaay sanadka 2020 waxaad naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka meter band iyo bogeyna voasomali.com iyo FM-da magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacaddeenna caawa waxaa idin soo jeedinaya Zahra Cilla Nuur iyo aniga Ibrahim Xasan Danduray.
maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan sanad kadib qaraxii gobolka Banaadir ee lagu dilay mas-uuliyiin uu ka mid ahaa gudoomiyihii iyo duqii magaalada Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso.
Asagan la cararnay markii ugu horeysa albaabkii aan nagu xirmay waa nagu soo jabiyey wiilashaan nagu soo jabiyey security-ka isagaan la cararay aniga. Wuxuu ahaa gudoomiye bulshada ku dhex jira oo naxariista mar walbana dhex taagan aanan iska ilaalin jirin haddana.
Waxaa kaloo aad dhigaysan doontaan barnaamijka faaqadaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno shirkii madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah ee dhuusa mareeb toddobaadkan lagu soo gebagabeeyey iyo natiijadii ka soo baxday.
Talasulaad iyo waxaa noo socdaan iyo aan hore u soconno ma aanan gaarin waxa warqadaha noogu qoran inaan boqolkiiba boqol ku shaqeyno.
Waxaanu lehnaa ku kala kicina wax laysla ogol yahay miiska soo saara annagana wixii fikir aan hayno ama bulshadii aan ka sidnay annaga aana wakiilada ka ahayn waanu gaarsiinaynay annakana.
Shirkan runtii shir muhiim u ahaa wuxuu ku soo aaday xilli madaxda qaranka iyo madaxda dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka aysan is arkin muddo sanad iyo ka badan.
Iyo warar kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida waxaynoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isagoo ku sababeynaya arrimo la xiriira badbaadada shaaciyey inaanu qabsoomi doonin shaqooyinka xisbiga jamhuuriga ee bisha soo socota lagu qaban lahaa magaalada Jacksonville ee gobolka Florida ee waddanka Mareykanka, halkaasoo haatan ah meel uu aad uga jiro xanuunka coronavirus. Madaxweynaha Trump oo warfidiyeenada aqalka cad Khamiistii shalay kula hadlaya ayaa sheegay inaanay ahayn waqtigii ku habboonaa ee shir weyn la qaban lahaa, isagoo intaasi sii raaciyay inay tahay inuu ilaaliyo dadka Mareykanka isla markaana ay tahay wax uu mar kasta sameeyay samayn doonana. Ilaa iyo 330 ergey ayaa geesta kale ku kulmi doona magaalada Charlotte ee gobolka North Carolina, halkaasoo ay ka dhici doonto xulashada caadiga ah inuu Trump noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga ugu tartami doona madaxweynenimada. Waxaana uu Trump sheegay inuu eegayo meesha uu ka jeedin doono khudbadiisa uu ku aqbalay xulashada ah inuu noqdo musharaxa xisbiga, taasoo markii hore qorsheysnayd inuu magaalada Jacksonville ka jeediyo 7-20 bisha August. Sida lagu sheegay war uu soo saaray madaxweynaha dalka Tanzania John Magufuli, waxaa magaalada Dar es Salaam ee caasimadda dalkaasi ku geeriyooday madaxweynuhu hore dalkaasi Tanzania Benjamin Mkapa oo halkaasi in muddo ah lagu daaweynayay. Benjamin Mkapa ayaa ahaa madaxweynihii saddexaad ee dalkaasi soo maray, isagoo xilkan hayay intii u dhaxaysay sannadihii 1995 ilaa 2005 kahor intaanu xukunka ku wareejin madaxweynihii afraad ee dalkaasi Jakaya Kikwete. Warkaro shacabka reer Tanzania loo mariyay telefishinka ay dowladdu leedahay ayaa madaxweynaha dalkaasi uu ku sheegay inuu Benjamin geeriyooday waqti dambe oo Jimcahan maanta, isagoo shacabka reer Tanzania u sheegay inay u soo duceeyeen aabba ay jeclaayeen, hase yeeshee ilaa iyo hadda waxaa sababay dhimashada madaxweynahan hore ee dalkaasi Tanzania ayaan faahfaahin laga bixin. Shiinaha ayaa Jimcahan maanta amar ku bixiyay in la xidho qunsuliyadda uu Mareykanku ku leeyahay magaalada Jeindu. Tallaabadaasi waa ay kaga aarguudanayaan go'aan dowladda Mareykanku ee albaabada ugu laabtay qunsuliyadda ay ku lahaayeen magaalada Houston ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka. Sidoo kale waxaa jira dhawaaqyo la soo marinayo warbaahinta Shiinaha iyo weliba aaladda Twitterka, taasoo ku aadan in Shiinuhu qaado tallaabooyin tan ka adag oo uu ku xidhayo qunsuliyadda Mareykanka ee Hong Kong. Geesta kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa tibaaxay in la xidhi doono qunsuliyadda dooraha uu Shiinuhu ku leeyahay Mareykanka. Laba qof oo ah dadka arrimahan falanqeeya oo VOA la hadlay ayaa sheegay in haddii tallaabooyinka qunsuliyadaha lagu xidhaya ay sii socdaan, ay hoos u dhac weyn ku keeni doonaan xiriirka labada dhinac, islamarkaana la fili karo inay arrimuhu ay kasii daraan. ugu dambeyntiina dalka Koonfur Afrika ayaa xidhaya badi dugsiyada dalkaasi muddo bil ah, iyadoo sidoo kalena sanad dugsiyeedkii 2020 loo riixay ilaa iyo sanadka 2020. Madaxweynaha dalkaasi Cyril Ramaphosa ayaa sheegay in xaaladda xanuunka COVID-19 ee dalkaasi ay korodhay, islamarkaana dalkaasi uu noqday ka ugu badan qaaradda Afrika. Waxaana madaxweynuhu intaasi raaciyey in dugsiyadu ay xidhnaan doonaan bisha August amaba 8-daad, iyadoo tallaabadanina ay saameyn doonto in ka badan 14 milyan oo arday. Amarkan ayaa saameynaya dugsiyada ay dowladdu gacanta ku hayso, inkastoo inta badan dugsiyada gaarka loo leeyahay iyaguna ay xidheen dugsiyadii, taasoo ka dhigaysa inay xidhnaadaan badi dugsiyada dalkaasi tan iyo markii xaaladda degdega lagu dhawaaqay bishii March, islamarkaana lasoo rogay tallaabooyin adag oo soconaya muddo 9 toddobaad ah. Dhegeystayaal, warkiina waa nagayntaas.
Aad buu maasiyahay Cabdixakiim Maxamuud Shurwac oo warkanoo akhrinayay. Maanta oo kale 24-kii bishii Julaay ee sanadkii 2019 waxay ahayd maalintii qarax la sheegay inuu ahaa ismidaamin uu ka dhacay hoolka shirarka xarunta maamulka gobolka Banaadir, halkaasi oo xilligaasi ay ku shirsanaayeen madaxda maamulka gobolka. Qaraxaasi waxaa ku dhintay agaasimayaal iyo guddoomiyaal degmooyin. Waxaa kale oo dhaawac uu ku soo gaaray markii dambena dalka Qatar ku geeriyooday Allah u naxariistay guddoomiyihii gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Iriiso. Wariyaha V O A Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixin ay qaraxaasi ku eegayso waxay nooga soo dirtay Muqdisho.
Sanad ka hor 24-kii Julaay 2019 maanta oo kale, qarax ka dhacay xarunta dowladda hoose ee Xamar, gaar ahaan hoolka shirarka maamulka gobolka Banaadir, ayaa sababay dhimashada 10 ruux oo uu ku jiray Allaha u naxariistay duqii hore ee Muqdisho, 3 guddoomiye degme, 4 agaasime iyo 2 la taliye sare, iyo dhaawaca 12 qof oo ay ku jiraan guddoomiyaal degmo iyo howlwadeenno ka tirsanaa maamulka. Waxaana isla goobta ku dhintay inta badan mas-uuliyiinta gobolka, halka guddoomiyihii hore Allaha u naxariistay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yiriiso uu 1-kii Agoosto dalka Qatar ugu geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qaraxii dhacay. Inkastoo markii hore lagu jahwareersanaa sax ahaanshaha qaraxa goobta ka dhacay, hase ahaatee saacada kadib qaraxa waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye.
Marka shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay gobolka Banaadir gaar ahaan iyo dadweynaha Soomaaliyeed ee meel kasta adduunka, ficilka xun ee argagixisada ayaa dhacay oo u eg mid si aada loo soo qorsheeyey, maadaama uu gaadhay meel aad muhiim noogu ah. Baaris ayaa ciidanka booliska, taliyaha booliska iyo ciidanka booliisku ku jiraan sidii wax u dhaceen. Waana ogaan doonaa sida ugu heerka sarreysa ayaa loo baari doonaa ficilka argagixisada ciddii ka dambeysay iyo ciddii gacan siisay ee gaarsiisay halkaa uu gaadhay.
Qaraxa ayaa dhacay xilli uu maamulka gobolka Banaadir uu halkaasi uga socday shir toddobaadle ah oo ay yeeshaan, iyadoo saacado ka hor qaraxa uu halkaasi ka baxay wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswaan oo xarunta gobolka booqasho ku yimid maalintaasi. Guddoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Basmo Aamir Shakeeti oo maalintaasi ka qayb gashay shirka, kana mid ahayd mas-uuliyiintii ka badbaaday qaraxaasi, ayaa V O A ugu warantay sida ay wax u dhaceen.
Shirkii markaan imaaneyn holka aad iyo aad ayuu u buuxay. Waxaa ku sugnaa goobtaasi agaasimiyaal guud, guddoomiyaasha 17 degmo ee gobolka Banaadir, qaar ka mid ah qaar guddoomiye ku xigeenada degmooyinka ah, la taliyaasha waa la wada buuxay. Wax ka maqnaa markaas inta ka shaqeysa arrimaha bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir ayaa shirka ku diyaarsanaa. Shirki haddaan soo fariisanay, shirki waxaan u fadhinay qaabka u fadhinay, haddaan ka hadlo maalintaasi maalin lagu filanay ahayd, adiga 4 safood oo saasay duqa, laakiin uu shirka doominayay. Aniga waxaan fadhiyay gacantiisa bidixda. Aniga waxaa igu xigay injineer Axmed ee Allah u naxariistay dhaawaca uu dhiman doonaa mar dambe, soo markuu dhaawac ka soo bogsoodo hadan dhaawac iyo kale uu dhimana. Waxaa igu xigay Cabdi Daahir oo markaas goobta ku nafwaayay, gabadha isqarxisay oo gaasimaha Basiira la dhahayaa isqarxisay meesha iyada fadhiday. gacantiisa midigta gudoomiyaha waxaa fadhiyay la taliyaha dhanka sharciga ee injineer Sabriye, waxaa ku xigay agaasimaha shaqadii shaqaalaha, waxaa ku xigtay gudoomiyaha degmada Cabdicasiis Sabaax, waxaa ku xigay agaasimaha guud ee bilciisu celinta nadaafadda. Intoodan isla markaasi ay ku nafweynayaan meesha intooda. Marka qaraxa uu dhacay, qaraxa anaga horta waxaan u maleynayn maalintaas hoobiyaala soo dhacay, hoobiye inuu soo dhacay u maleynayn. Iftiinka iyo uurada iyo wixii markaan aragnay iyo meeshii oo dhan oo la is arkii waayey aniga waxay ila noqotay inuu hoobiye soo dhacay. Laakiin markii dambe qeyladii abaadkii markii dadkii wada ooyeen dhiiggi waxaan dareemay aan aqoon waayey, markaasaan kusoo cararnay anagoo gudoomiyaha wiilasha securitykiisa ah iyo anaga kusoo cararnay gudoomiyaha. Gudoomiyaha markaan kusoo gudoomiyaha isla markiiba ogaal ma lahaynba markii uu dhulka dhacay isagoon ogaal lahayn, isagaan la cararnay marka ugu horeyso. Albaabkii aan nagu xirmay waa nagu soo jabiyey wiilasha nagu soo jabiyey securitka, isagaan la cararay aniga. Wuxuu ahaa gudoomiye bulshada ku dhex jiro oo naxariista mar walbana dhex taagan, aanan iska ilaalin jirin. Haddana
xarunta gobolka Banaadir waxa ay ka mid tahay goobaha dowladda ee sida weyn loo ilaaliyo, waana tan keentay in dood adag ay ka dhalato weerarkii dhacay. Su-aalana la iska weydiiyo isla markaana sababtay in 18-ka bishii Diseembar 2019 uu baarlamaanku u yeero dhammaan mas-uuliyiinta hay-adaha amniga dowladda, waxaana xilligaasi mas-uuliyiinta baarlamaanka tagay ka mid ahaa wasiirka amniga Maxamed Abuukar Islow. Xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi ayaa weydiisay su-aal xiriirtay kiiska qaraxa xarunta gobolka iyo halka uu ku dambeeyey. Waana kuwan su-aashii iyo jawaabta wasiirka uu ka bixiyey xilligaasi.
Arrintii gobolka Banaadir ka dhacday dhacdadii musiibadii aadka u dhibka badnayd uu ku dhintay gudoomiyihii gobolka iyo duqii magaalada, 3 gudoomiye degmo iyo 9 agaasime. Qaraxa dhacayna uu ahaa mid aan yani miino loo dhigayna ahayn, guri la soo jabiyana aan ahayn oon xafiiskii ka dhacay. Dhacdadaas ma waxay ku dhammaatay sidii dhacdooyinka hore kaleeto? Allah u naxariisto, gudoomiye gobol la magacaawdo. Xaggee ku dambeysay arintaas? Kiiskaas intuu maray? Waxaan rabnaa ka xil dhibaan ahaan inaan ogaano arintaas meesha ay ku dambeysay.
Baaritaanka waa dhankeena waa kan gabagabo, laakiin waxaa weli noo taagan, dadna waa loo xiray, dadna u xiran yihiin. Baaritaanku waa socdaa markaan leenahay, marka lama soo bandhigi karo ilaa soo dhammaada baaritaanka. Laakiin dhankeena se meesha u dhacday qaarna videon ka haynaa oo muuqaal la arki karo. Dadki waa lahay, qaara la qabtay, qaar kan waa lagu raajooga. Marka haddaan soo bandhigno waxaa dhici karta xoogaa in wax u yimaado. Marka anaga ugu xanuun badan dadka waa waxay ahayd dad asxaabna saaxiibana kuligeena oo gudoomiyaha ugu horeeyo, marka waa ku xunnahay.
Weerarka oo si guud iyo si gaar ah u saameeyey dadka ku dhaqan gobolka Banaadir ayaan weli kala cadayn sanad kadib qaabka uu u dhacay weerarka ee cidda fududeysay. Marka laga reebo in dowladdu ay sheegtay in qaraxaasi ay fulisay gabar aragga naafa ka ahayd kana mid ahayd shaqaalaha gobolka, balse baaritaankii loo baahnaa aan la marsiinin markii la shaqaaleynayay. Sidoo kale ma jiro cid maxkamad loo soo taagay weerarka ilaa iyo hadda, marka laga soo tago in dhowr qof ay hay-adaha amnigu u qabteen xilligaasi. Gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Maxamuud Barqab, oo xilliga qaraxa uu dhacayay ku sugnayd dhismaha xarunta inkastoo aysan ka qaybgalin shirka, ayaa v o a da u sheegtay in warbixinta la xiriirta qaraxa ay weli ka sugayaan hay-adaha amniga ee heer federaal, iyadoo uu sanad ka soo wareegay weerarka.
Magaaladan waa magaaladii Muqdisho, waana caasimadii, waxaa naloo laynaya inaan isdhiibno waay. Marka sida dad badan ay qabaan, waxaan anigu aan u baahanahay weli shacabka reer Muqdisho ay sugayaan jawaabti laamaha amniga ay bixiyeenna aysan ahayn mid waafi ah oo inagu filan, maynan ahayn. Dabcan waxaa naloo sheegay agaasimihii uu magacaabay, uu asagu u gargaaraya gaarigiisa kuwada inayna qarxisay, laakiin way indhala ahayd. Yaa wada qaraxa, yaa ka dambeeyey, yaa qorsheeyey, yaa dejiyey, yaa loo xiray, yaa loo eedeeyey, yaa lagu tuumayaa? Intaba weli laama amniga ku sugayna. Waxay ila tahay, waxay u baahan tahay in lagu dhiirado xaqiiqda dhabta ah oo aan laga baqanin.
Weerarka oo mas-uuliyaddiisa ay sheegato ururka Al-Shabaab ayaa saameyn ku reebay maamulka gobolka, حسين محمد محمد جاجالي مدنه هوري او بارلمانكا سوماليا كاتيرسانا ايا كودودايا ان ددكو اي سوغايه نتيجه فيعان اي ان باريتانكو او ميل كو سو خيرمو او عيد مسؤوليته اي قادو hasa ahaatee ay santa hadda muuqan
markii ay dhacday dhibaatooyinka ka dhacay gobolka Banaadir hadii ay dhici lahayd in baaritaanku oo maaragtay mira dhali laha oo ilahi uu ka yimid ama dad badan loo qaban laha oo lagu iqaabi laha dad badan oo lagu dalacsiin laha waxa muuqan lahayd isla xisaabtan adag marka anigu waxaan leeyahay dhacdadaas waxay inaan aad looga faa'iideysan weelo tahay
inkastoo dad badan ay qabaan in amniga Muqdisho uu soo hagaagay muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa misana qaraxyada noocan ah waa kuwa soo noqnoqda magaalada Muqdisho waxaa kuwoodii ugu waaweynaa ka mid ahaa qaraxii Shaamu ee bishii December sanadkii 2019 ee arday mas'uuliyiin dawladda ka tirsanaa iyo waalidiin ku nafwaayeen kii 14 October ee isgoyska Zoobe iyo kuwa kale oo badan oo hoteelo iyo maqaayado lagu galay marka ay qaraxyadan dhacaan ama si qorsheysan loo dilo xubno muhiim u ah bulshada waxa maalmo kooban laga dareemaa Muqdisho xanuunka iyo murugada laakiin toddobaadyo kadib waxaad moodaa in aanay waxba dhicin dadka ammaanka Muqdisho ka faalooda ayaa qaba intaasi ay ugu wacan tahay dadka oo dagaalada ee dhiigga daadanaya ka daalay oo adkaysigoodu sareeyo noloshana iska sii wata laakiin kuwa kale ayaa qaba in aanu jirin wacyi dawladeed ee mid shacab oo bixin kara jawaab looga hortagayo in wixii dhacay aanay dib u soo noqon Seenab Abukan Maxamed VOA Muqdisho
dhinaca kala sanad kadib ma jirto cid maxkamad la soo taagay lamana oga halka ay ku dambeysay baaristii ay hay'adaha amniga ee dawladdu ku dhawaaqeen xilliga hadaba waa sidee xaaladda amaanka ee gobolka Banaadir sanad kadib qaraxaasi Cabdisalaan Yuusuf Guuleed oo haatiliye ku xigeenkii hay'adda NISA ee qaybta hawlgallada kana faalooda arrimaha amaanka wuxuu sidoo kale ka mid ahaa waalidintii maalinta wiilashooda ku waayay qaraxa Maxamed Culaad Xasan oo Washington jooga ayaa khadka telefoonka kula xiriiray isagoo oo ku sugan magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud waxaan ugu horeynta weydiiyay dareenkiisa iyo xusuusta maalinta
maanta oo kale sanadkii la soo dhaafay maalinaad waxaan u badan ummada Soomaaliyeed oo dhan bay waxaan u badneyd gobolka Banaadir qaas u ahayd anigana mid qaas ah ayaa ku dhacday wiilkaygii ba maalintaas ku shahiiday oo kamid ahay dadkii agaasimayaasha ka ahay gobolka Banaadir mudana ka soo shaqeynay Maxamed Cabdullaahi loo yaqaan Caaqil Soomaali dambana waxaa gaaray runtii dhibaato aad u weyn gudoomiyihii gobolka Banaadir engineer Yariisow maalintaas Allaah yarhamo asagana wuxuu ahaa dadkii mas'uuliyiinta ugu sareeyay meeshaas ku dhintay waxyaabaha dadka aniga oo kala ah ee dadkoodu maalintaas ku waayay maanta oo kale ayay aad murugo ugu tahay waxay tahay inay si jiray ilaa maanta wax qof dambi loo qabtay iyo qof u xiran iyo qof de maaragtay cadaalad la horkeenay ayada dawladda Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaaliya Prime Ministerka Soomaaliya Rasuul intuba ay ballan qaadeen in cadaalada la horkeeyo doonto dadka dambiyey laysan fahamsan yahay inuusan ahayn wax iska dhacay ee ahay qorshe weyn oo laga shaqeeyay meesha wax ka dhaceen markii la fiirshay qaabkii wuxuu dhaceen marka waxaan dhigi karaa maanta oo kale wixii dhacay qasaare weyn ay ahaayeen laakiin qasaarada lamidana waxay tahay in sanadka bacdi waxba laga qabo
markaad fiiriso wixii meesha ka dhacay wax fudud ma ahayn dawladduna waxay sheegtay baaritaan lagu sameynayo baaritaankii ilaa hadda mira dhal ma jirin wax mira dhalay oo soo baxay sidaad sheegaysaa ma jiraan maxay kula tahay in baarista arrintaasi ay mira dhal u noqon weysay ma tabarta dawladda ma kiiska adkaaday ma hawsha cid kale faraha la gashay bal haddaad falanqayso amnigana waad ka soo shaqaysay
horto markasta waxaa la aaminsanahay hawshan inay hawl kool ay dad waaweyn ku lug leeyihiin inay tahay hawlan iska dhicin oo sida argagixisada deeb laana sababta meesha wax ka dhacayeen ama qaabka wuxuu dhaceen ma ahayn qaab la dhihi kara dayac iyo dee meel checkpoint iyo askar wax lagu baarayo ma ahayn hotel la soo weerarana ma ahayn meesha waxay ahayd yani wadnihii maartay gobolka Banaadir meesha ugu dambeysa oo ilaa 6-7 checkpoint ama baar isla maray aniga aqoontayda security markaan ka hadlo ma dhicin karto in meeshaas la iska tago ama wax laga sameeyo dawladda Soomaaliya marka ayadoo arinta waxa kaalmeynaya waxay tahay ilaa maanta inaysan jirin qof maxkamad la soo istaajiyo ama uusan jirin qof loo qabtay ama aysan jirin cid la eedeeya ama cid hataa shaqadii looga saaray garanaysa.
Cabdisalaan, marka laga soo gudbo weerarkaasi dhacay sanad baa laga joogaa, welina magaalada Muqdisho wad arkaysaa dilal baa ka dhacay oo dad shacab ah lagu dilayaa ama shabaab ha dilaano ama ciidamada dowladda Soomaaliya ha dilaano, dilkii wuu socdaa oo xalay baa ugu dambeysa laba qof baa lagu dilay. Bal haddaad ka waranto amniga magaalada Muqdisho siduu yahay sanad kadib.
Amniga magaalada Muqdisho haddaad maanta fiiriso sanad ka bacdi dilkii yariiso, waxaan dhihi karnaa waxaa jira isu soo tal ama waxyaaba muuqanaya oo calaamad u ah inuu amnigu gacanta ka baxay, yacni maalinba maalinta ku xogta sii xumaanay. Maanta magaalada Muqdisho miinooyina la dhigaa oo dadka miinooyin baa lagu dilaa, baabuur socda oo miino loo dhigay mar ugu dambeysa gobolka Banaadir ma yaqaaniin ama lamaba xasuustaba, 4 sano 5 sano baabuur miino lagu xiray waan aragno, de qarax lagu xiray ama baabuur qarax lagu dhiftay, laakiin baabuur miino loo dhigay oo jidka tala dhigay la kacdo waa wax ku cusub. Waxaanu ku tusay dayacaadda iyo maaragtay amnigu, xumaanta amnigu meesha ay sii marayso. Dadka ciidamadu dilayaan, ciidamada laftooda waxa dilaya maanta ayaa la isweydiinayaa dadka gobolka Banaadir markaad weydiiso waxay ku leeyihiin ciidamada wax dilaya maahan ciidankii hor u joog jira gobolka, ciidanka wax dilaya maahan ciidankii la yaqaanay, dadka la dilayana maahan dad dambi galay ama xataa qatar geliya ciidanka, waa qof loo dilay si ka baxsan sida dadka xamar ugu dhima jireen. Marka waxaa muuqata shucuur cusub, waxaa muuqata ammaan darro cusub, waxaa muuqata tacaddi cusub oo ciidamada geysanayaan iyo accountability la'aan isla xisaabtan inuu san jirin.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdisalaam Guule, taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda NISA oo u waramayay Maxamed Culaad Xasan. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, waxaa magaalada Dhuusamareebna ugu soo diyaariyey wariyaha VOA-da Cabdiwaaxid Macalin Isa.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda oo toddobaadkan idinkaga imaanaya Dhuusamareeb. Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug waxaa lagu soo gabagabeeyey shirkii wadatashiga ee u dhexeeyey madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee looga hadlaya hannaanka doorashada soo aadan. Shirka oo socday maalmo la isku mari waayey nooca doorasho ee xilliga la qaban karo iyo waqtiga ugu habboon ee doorashadu ay ku dhici karto ayaa la isku afgartay qodobo ay madaxdu isku raaceen. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug Ahmed Shiraa Falagle ayaa sharaxaya muhiimadda qodobadii madaxdu ay wada gaareen ee ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb ku soo idlaaday.
Sida adiguba sheegtay, waxaa ka soo baxday qodobo muhiima. Qodobka ugu muhiimsan oo la taaban karo waxa uu ahaa in doorashada la isla gartay in xilligeeda la gaaro. Waxyaalaha ka dhadhaman oo farsamooyinka u baahan ee muddo laga ballamay aan sidaas u sii fogeyn. Waxaa la isla eegay oo la isla eegay waqtiga aan haysano, sida waxay yihiin dalka aan ku nool, dalka uu yahay, hadii markii waxaas dhan la eegay dowladda federaalka madaxweynuhu u horreeyay ra-iisul wasaaruhu ay matalayeen iyo dhinaca kaleba wixii laga fursan waayey ayaa la isku soo jiijiiday oo laisla eegay. Waxayna timid doorashadu inay sideedii noqoto, waxayna kaloo timid in qaabka loo dhigaayo ee laga talageliyo cid kasta oo haddii la kuurayo nuxur kuleh baarlamaanka kowka ah madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu Muqdisho ku laabanayaan baarlamaanka in badan oo ka mid ah waxay qayb ka ahaayeen arrintan. Inta kale aan qaybta ka ahayn xaruntii iyo guddoonkii ay ku jireenna talaal lagula noqonayaa. Baarlamaanku wuxuu weeye sharci dejintii waa lafdhabartii ummadda, wax lagu heshiiyey oo loo arkay dan loo arkay waxa laga filan karaa waxa weeye inay eegaan sababta waxa weeye dalka Soomaaliya wuxuu kusoo shaqeeyey talasulaad iyo waxa noo socdaan iyo aan hore u soconno, ma aanan gaarin waxa warqadaha noogu qoran inaan boqolkiiba boqol ku shaqeyno. Waxaan weli joognaa inaan isku dhex wadno, waad ogto waata la yidhaahdaa sharcigu waa qabyo waata la leeyahay. Marka waxaa las leeyahay baarlamaanku waaba cidda kaliya oo hooyadii waa cidda kaliya laga filan karo xaaladay qiimeeyaan. Qiimeynta u muuqata madaxda dhuusamareeb ku shirtana ayagana u muuqataa sababta mas-uuliyaddii wax ku leeyihiin, dhibna laga filmaayo, lamana burburin karaba.
Cadar Cismaan Juuraati oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ayaa sheegaysa inay ku dadaalayeen sidii dhinacyadu ay isugu waafaqi lahaayeen qodobo ay isla ogol yihiin.
Bulshada rayidka ah Sembri waxay ku shaqaysaa rabitaanka bulshada ay wakiilka ka tahay. Bulshada marka waxaa waayahan socday isjijiidkan maxay ahayd doorashooyinka la isku haystay. Annaga marka doorka aan ku laheyn wuxuu ahaa in Soomaaliya maadaama ay tahay dowlad hadda kacaysa in aysan ka dhicin maaragtay doorashada dhibaato inaysan ka imaan, inaan gogosha lagu kala kicin. Maamul goboleedadii waad aragtay inay soo saareen go-aan ay ku midaysan yihiin. Marka annaga marka Sembri waxaan culayska saareynay in aan helno wax la wada ogol yahay oo la isla rabo, ee aanan tafraaruq iyo dhibaato iyo dalkeenna iyo dadkeena aan u keenaynin in meesha ay kasoo baxaan. Ayaan Sembri annagu aan taageereynay, aan la soconnay, aanu maaragtay baritaabeynay, waxaanu lahayn ha ku kala kicina wax laysla ogol yahay miiska soo saara.
Marka ay noqoto in talooyin caynkaasa aada soo jeediseen, madaxdu maxay ahayd jawaabihii aad kala kulmayseen?
Waxaanu la kulannay dhammaan maamul madaxweyneyaasha maamul goboleedada dhammaantood waan la kulannay, ra-iisul wasaaraha waan la kulannay, madaxweynaha waan la kulannay. Dhammaantood waxay noo sheegayeen in aanu wax laysku ogol yahay inay soo baxayaan ee aanan lagu kala tegaynin meeshaan. Annagana wixii fikir aan hayno ama bulshadii aan ka sidnay annaga aana wakiilada ka ahayn waanu gaarsiinaynay annakana.
Qodobada ay dhinacyadu isla gaareen ayaa waxaa qeyb ka ahaa qabashada doorasho ku dhacda waqtigeeda, balse nooca doorasho ee la qabanayo ayaa ahaa mid aan lagu caddaynin qoraalkii dhinacyadu ay soo bandhigeen. Cabdiwahaab Sheekh Abuukar Nuur waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada ka faallooda siyaasadda galmudug. Waxa uu qabaa qodobadii ka soo baxay shirka dhuusamareeb ay isu wanaayeen oo aan la kala caddayn.
Shirka oo in muddo ah socday waxaa ka soo baxay qodobo markii si loo fiiriyo sidii horta la filayay ma aysan noqon, oo waxaa laislahaa dhan unbaa loo ridi doonaa, sababtoo ajendaha shirku wuxuu huwanaa laba nooc oo nooc ku aadan maamul goboleedyada oo ah in doorasho qof iyo cod aan la geli karin suuragalna aysan ahayn, iyagoo u cuskoday dalka inuusan ammaan ahayn, waqtigiina gaaban yahay. Sidii hore u sheegtay gudoomiyaha doorashooyinka oo tiri suuragal ma aha qof iyo cod hadda inaan qabanno, taasoo ay cuskanayeen maamul goboleedyadu. Dhanka kale madaxweynahana isna fikir wuxuu watay oo in uu qabsoomi karo doorasho qof iyo cod maadaama baarlamaankii ay ansixiyeen, isagiina uu saxiixay taa oo isagana uu cuskanayay. Saan ka dhadhaminay khudbadiisii ahayd gabagabada oo ahayd in markii la doortay afar bil kadib uu saaray guddi ka shaqeeya afar ajendo. Ajendadaasoo kale ahaa in la helo inclusive politics wax loo yaqaano doorasho qof iyo cod ah, labo in yacni la dhammaystiro dastuurka, saddex in garsoorka la dhiso oo ilaa heer maxkamad dastuuri ah, iyo physical policy-ga oo ku saabsan khayr wadaagga dalka sidii maamul goboleedyada u qaybsan lahaayeen iyo dowladda dhexe. Haddaba marka taa markii aan ka tixraacno waxaa soo baxay in shirkii la isku afgaran waayo maadaama laba ajende la kala wato, daadihin dheer iyo wadatashi dheer. Waxaa soo baxay communique ku saabsan in maamul goboleedyadii ay taagan yihiin waxaan rabnaa annaga doorasho dadban, ayuu ku saleeyay ammaan la-aanta iyo halka markii laga ambaqaado madaxweynaha wuxuu marka laga dhadhamiyo hadaladiisa waqti kororsi inuusan suuragal ahayn oo lagu gaaro qof iyo cod ah, waxaa soo baxay bayaan ku saabsan in mar kale laysku noqdo wadatashi lasoo sameeyo maadaama doorasho qof iyo cod aan la aadi karin, doorasho dadbanna aysan caddeen nooca ay tahay, ma 1100 bay tahay, ma 200 bay tahay, ma 300 ba, qaab ceenkee ah weli ma cadda iyada ku dheeda. Marka in dib laysugu noqdo oo guddi loo saaro, sagta guddiga loo saari doonaa, guddigaasa ay soo daadihin doona doorasho caynka ay tahay maadaama doorasho qof iyo cod hadda aan la aadi karin, doorashada ay noqon doonto matiyaha noqon doontaa ka horreeyday maxaa Cabdullaa Farmaajo kusoo baxay oo ahayd 1100 tii ka horreeyday, ninka dhexe Xasan Sheekh oo ahayd oday dhaqameedkii tii ka horreeyday oo sheekh lagu soo saaray isku darkii 200 Cabdullaa Yuusuf iyo Sheekh Sharif Sheekh Axmed oo lagu soo dhisay carta lagu soo dhisay taa marka laga soo tago shirki ma guuleystay mise ma guuleysan inaad ujeedadu ay tahay umaleynaya dabcan ujeedadu waxa weeye shirki waa guuleystay aniga fikirkayga sababtoo ah halkan waxaa lagu sugnaa muddo ku dhawaad 4 maalmood 5 maalmood oo la daadihinayay in soomaaliya ay fariisato ayaheedana ay ka tashato shirkan siisa banaanba negotiation mar hadduu yahay masiirka dalka laga hadlayo ma aha mar qura in hanta lagu boodo go-aan laga gaari karo wuxuu u baahan yahay nooca doorasho oo doorasho dadban waxay ka dhigan tahay doorasho qafiicooda in la daadihiyo la jeexo oo halkaa maxaan ku raa ka soo baxaan qodobo muhiim 1, 2, iyo 3 inuu noqdo waa muhiim marka shirku waa guuleystay
agaasimaha macadka samadoon ee cilmi baarista iyo nabadda aweys sheekh axmed ayaa sheegaya in rajo weyn oo laga qabay shirka aysan ka soo bixin balse laga gudbay marxalado badan oo ku xeernaa qabashada doorasho ka dhacda soomaaliya
halkani magaalada dhuusmareeb waxaa ka socday maalmihii ugu dambeeyey shir wadatashi ah oo u dhexeeyay dowladda federaalka madaxdeeda madaxweynaha iyo ra-iisaraha iyo madaxda dowlad goboleeda shirkaasi runtii rajo badan baa ummadda soomaaliya ku xiraysay xilliga ku soo aaday awadeed oo ah xilliga kala guura wadankana hay-adihii dastuuriga uu lahaa waqtigooda u dhammaanayo waxaaba ugu muhiimsan oo laga hadlayana waxay ahayd doorashooyinka markaan aragna waxaa ka soo baxay shirka oo warmurtiyada laga soo saaray 8 qodob ka kooban 8daas qodob runtii laba qodob oo ugu muhiimsan baa isleeyahay anigu qodobka 4aad iyo qodobka 5aad oo tilmaamaya in doorasho qodobka 4aad oo tilmaamaya in doorashadu waqtigeeda ku dhacdo wadan ogol inay noqoto iyo qodobka 5aad oo tilmaamaya in guddi la sameeyo guddigaasna uu ka soo shaqeeyo farsamadii waxaan isleeyahay rajadii iyo expectationka dadku ka qabeen ma gaarin laakiin haddana waa stab hore loo qaaday in uun lagu heshiiyo in doorashada waqtigeeda ku dhacdo runtii dee guddina loo sameeyo farsamo waxaan ognahay waayihii ugu dambeeya doodo badanaa taagnay walwal badan baa jiray ku saabsan doorashada waqtigeeda ma ku dhici karta mase kuma dhici karto waxaa la waday in dadka qaar ay dhacalaa lahayeen in muddo kordhi la sameeyo sidoo kaleeto dadka raba laftigooda doorashadu laba aragti baa taagnayd oo doorasho dhexaysa qofiicod oo runtii aada mooday inaysan hadda realityga iyo waaqica waddan ka jira aysan suuragal ahaynin aragtideyda iyo doorasho dhexaysa doorasho dadbana tii 2016 marka waxaan isleeyahay doorashooyinka la sugaayo waddanka inay ka dhacaan waxaa asal u ah in dadku ay ka heshiiyaan madaxda stakeholderka runtii dee go-aanka qaadashada iskale iyagu ha noqdaan kuwa federaalka ama kuwa stateka inay ku heshiiyaan waana tan hadda maanta la gaaro inay ku heshiiyeen in maaragtay doorashadu waqtigeeda ku dhacdo waa jirta runtii dee kale aragti duwanaan badan oo runtii dee waayihii ugu dambeeyey maalmihii ugu dambeeyey magaaladan la dareemayay waana tan keentay in dee muddo intaan la eg shirka uu socdo markii ugu dambeysana ay dhacday in communicategan lasoo saaro waxaan isleenaa marka waa step hore loo qaaday annaguna dee cilmi baaristaan sameynaynay waxay mar walba ku talinaysa in doorasho waddanka ka dhacdo in siyaasiyiinta iyo dadka stakeholderka isu yimaadaan in doorasho wada ogola oo dadku isla ogol yihiin la sameeyo maadaama tii dastuurka ku qoreedaan la sameyn karin waana tan hadda kasoo baada meesha
inkastoo dhinacyadu ay ku kala aragti duwanaayeen nooca doorasho ee xilligan la qaban karo haddana waxaa qoraalka ka muuqday qabashada doorasho ha yeeshee muddo ayay taagnayd hadal haynta ku aadan xilligan in aan la qaban karin doorasho qof iyo cod ah sida kol hore ay sheegtay gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka soomaaliya xaliima ismaaciil
horta dadka soomaaliyeed waxaa loo sheegay in la qabanayo doorasho cod iyo qof ah taas waxay ahayd sax ma ahayn doorasho cod iyo qof ah siday u eg tahay ummadda soomaaliyeed way taqaanaa doorasho cod iyo qof ah waxaa weye qofka 18 sano markuu dacdiisa yahay inuu codayn kara soomaaliga ah meel kasta oo uu joogana uu ka codayn kara ma aysan dhici karin taa sababtoo ah dalkii xor ma wada ahayn qofka soomaaliga ah ee xaq wuxuu u leeyahay tuulo kasta uu joogo iyo magaalo kasta uu joogo inuu doorto madaxweynihiisa inuu doorto maxay ahayd ee baarlamaankaas matalaya inuu doorto maxay ahayd ee golihii deegaanka inuu doorto maxay ahayd ee maamul goboleedkii doorashadaas saa saxda u ah ayaa waxaa la dhahaa doorasho cod iyo qof ah doorashadaasi markay dhacaysa waxaa imaan kara dhibaatooyin badan baa ku xeeran taas oo ah haddii berri ka maalin lagu shubto ama qolo ay dhacdo ma aysan jirin maxay ahayd maxkamadii dastuuriga ahayd ee cidda tabashada qabta u xaqsoori lahayd oo cadaaladda ugu xaqsoori lahayd dalkeena kama dhisneen maja aysan jirin maxay ahayd degmo degmo u soconaysa ma aysan jirin lama yaqaanayaa soomaali ah yaana soomaali ahayn cid maanta la diwaan geliyey amaba maxay ahayd soomaalinimadiisa la xaqiijiyey ma ay jirto imisaan tiradeenna ay tahay haddaan nahay soomaaliya waxyaabo badan oo fara badan baa horta doorashada cod iyo qofka ku xeeran intaasoo dhan lagama fakerin lama samaynin waxaan un la dhahay cod iyo qof unbaa la jeediyey cod iyo qof maba hadda maba noo diyaarsan annaga annaga saddex dowladood baan ka koobannahay soomaaliya waa dowladaha hoose waa dowladda maxay ahayday federaalinta ah oo maamulka goboleedada ah waa dowladdii dhexe dadkeenna waxaa ugu dambeysay atleast wax kontan sano ka badan baa doorasho inay galaan cod iyo qofa soomaaliya ugu dambeysay dadkaasna maba noola hadda wixii ka nool baa yar waxaa la rabay marka in doorashada deegaanka horta laga soo bilaabo hoos laga soo dhaadhiciyo dowladnimada macaankeeda bulshada hoos la geeyo laga soo bilaabo maamul goboleedka lagu xijiyo markaas ka bacdi haddana maxay ahayd federaal loo soo dhaadhaco ay ku soo barbartaanba sida wax loo doorto inay hoos ka soo bilaabaan bay ahayd marka saa darteed annagu way noo muuqataa doorashada maanta soomaaliya ay geli karto waan aragnaa haddaan nahay bulshada rayidka ah waxbaan qiimaynaa annaga qiimeynteena annaga haddii ay tahay koow horta waxaa ah nooc kastaba ha noqotee in laisla ogolaado haddii maamul goboleedadu ay diidaan oo ay dhahaan nooc asaasi annaga ma yeeli karno mana qaban karno xogta dhabta ah mas-uuliyadda ugu weyn waxay ku dhacaysaa maamul goboleed sababtoo ah ayagaa u dhow shacabka haddii dowladda federaalka la dhaho iyo haddii la yidhaahda maxay ahay dowladaha xibnaha ka ah shacabka waxaa aada ugu sii dhow maamulka maxay ahayd goboleedada ayaa usii dhow sababtoo ayagaa og shacabka baahidiisa iyo dhibaatooyinka ku xeeran iyo waxa jiroo dhan marka taas ayaa waxay noqon kartaa in ayaku ay horta kow go-aanka koowaad ayagaa iskale taasna waa inay dowladda dhexe la qaadataa annagu sida aan u naqaana maxay ahayd doorashada sida ay ku dhici karto way noo muuqataa waana aragnaa annagu waxaan dhihi lahayn waa in doorashada iyada laga tashadaa la iskugu imaada hadda way fiican tahay meesha hadda wax la dhigay sababtoo ah maamul goboleedadii wakiilaa ka imaanaya dowladda dhexe wakiilaa ka imaanaysa wakiiladaasaa maxay ahayd soo go-aaminaya nooca doorashada annaga ka urur bulsho ahaagna ayaga laftirkooda wakiiladaasaa rabnaa inaan garab istaagno oon fiirino oon toosino oon u sheegno oon dhahno bulshada saan uma roona saanaa u roon oon mar walbana annaga aan iska warhaynaan rabnaa haddii ala yidhaahdo
wasiir falagle ayaa sheegaya in nooca doorasho ee la qabanaya ay tahay mid ay ka soo tala bixin doonaan guddiga labada dhinac
markii horeba in la shira waxay ka timid doorashada waqtigeed ciriir yahay iyo fikirkoo laba ahaa markii la isku yimid oo la isjiijiiday oo la isku aqli celiyey waxaa gundhig laga dhigay doorasho inuu waqtigeeda tahay su-aasha marka timid oo adiguna hadda aad rabta inaad dadka soomaali loo cadeyn waxa weye waa nuucee nuuceeda in la farsameeyo oo labadii wejiyo meesha suurta in la farsameeyo muddo 15 beri ayaa khubaro loo saaray wejiga saddexaad ayay waxay keenayaan nuucii loo arko inuu yahay nuuc loo wada socon karo marka dhusabeebtiri ayaa nuuc ka soo baxaya laakiin xalay wixii hoosta laga xariiqa waxayd in doorashadu waqtigeeda dhacayso laba dhinac waa laisku waafaqsan yahay nuuciina 15 beri looga shaqeynaya
haddii madaxdii dowlad goboleedyada iyo madaxdii dowladdu ay caddayn waayeen nooca doorashada guddiga xubnaha ee wasiirada ee labada dhinac ka kooban miyaa awoodda siinaysa inay caddeeyaan
maya waqtiga ayaa wuxuu ahaa ciriiri wadogtoo de dalkii oo dhan baa dhusbale isugu yimid madaxweynuhu shirar buu aadayay dowladdii iyo wasiiradii dhulantay joogeen habeenadii la joogana waxaa la isku soo jiidahayay ra'yiga marka waqtiga la gadaayay in waxbaa la maroqsadana waa laiska dhowraayay baarlamaan hadday noqon lahayd iyo hadday wixii kale oo naga maqnay noqon lahayd inaan warku uusan noqon war la cayayoobay ayaa laga dhigaayay marka madaxdu arrinkaas waxa weeye saanay ku haboontahay iyo saanay ku haboontahay labaduba mar haddii gunta lahayo waxa weeye wax oo dhiba male madax waliba deegaanka ay ka timid ay ku noqonaysaa waxa qubaradana waxbay ku yeelanaysaa wuxuuna wada soconayaan wax dhib ka imaanaya ma jiraan
isweymaadka labada dhinac ayaa ahaa mid xal looga gaarayay qabashada doorasho dalka ka dhacda hase ahaatee nooca doorasho ee la qabanaya ayaa muddo lagu kala qaybsanaa sida uu mar kale sheegayo aweys sheekh axmed
doorasho inay dhacdo qodobada qayb ka ahayd, laakiin ma cadday nooca doorasho ee dhacayso. Maxay ahayd sababta aan loo shaacin iyada?
Waxaan isleeyahay waa waxaa ugu adkaaya runtii de la isku qabsaday in nooca la cadayn waayo. Laba aragti ba halkan maalmihii ugu dambeysa tiilay oo runtii de siyaasiyiinta iyo madaxda meesha joogta isku haysteen, qolo qabtay in doorasho qofi cod la qabto iyo qolo dhahaysa suuragal maaha doorasho qofi cod in la qabtay waa doorasho dadban la-ada. Waxaad moodaa in tii lagu heshiin waayey markii dambena ay dhacday in saan loo dhihin waa lagu kala tegay in wax uun lasoo saaro, howshina guddi loo dhiibo, guddigaasina uu soo dharaandhiriyo, qolo kastana ay dib u noqoto ay dadkii asxaabteedii iyo tiimkeedii ay ku noqoto, bal doodi halkan ay kala kulmeen iyo caqabadihii ay la kulmeen ay la wadaagaan, kadibna waxay isku raacsan yihin meesha ay keenaan.
Guddiga magacaabista labada dhinac ka imaan doona waxaa dadka siyaasadda falanqeeya ay qabaan in awoodii baarlamaanka ay maruuqsanayaan iyo weliba awoodii guddiga ee doorashada madaxa banaanaa oo iyagu ay yihiin cidda hadda waxaa ka dambeysa talada la wareegaysa, arrintaa ma qabtaan?
Waxay la tahay markii dib loo fiiriyo taariikhda iyo doorashooyinka waddanka kasoo dhacaya waa laga yaabaa dadka qaarnaysa ku fikiraan, laakiin haddii si saxa loo shaqeeya waxaa dhici karta in la sameeyo guddigan inuu farsamo soo sameeyo oo wax soo farsameeyo oo waxa siyaasad ahaan lagu heshiiyey oo madaxa dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyadu ay ku heshiiyeen oo keeno kadibna baarlamaanka la marsiiyo si sharci u noqdaan. Waxaan isleeyahay marka haddii taa waddada la maro waa la samayn karaa, laakiin haddii tii waddooyinka hore lagu socdo ahayd in maaragtay xilliga dhammaadka markii la gaaro muddo xileedka dowladda ay dhacday in hay-adihii dastuuriga ahay meesha laga saaro, in yaroo koobanna oo runtii dee markaa u badan uun madaxda xilka haysa ama her istad hamba her federaal ha noqdaano inay iyagu talada gaaraan waa dhici kartaa taasoo kale, laakiin talada waxay tahay in hay-adaha dastuuriga dalkana la dhowro awooddii sharci dejin ay lahaayeen, awoodda ay leeyihiin siyaasiyiinta iyo madaxda dowladda federaalka kuwa stateku ahaa inay wixii siyaasad ahaan u baahan in laga heshiiyoona inay kasoo heshiiyaan kadibna hay-adaha dastuurka la keeno.
Maxaa loogu baahday in 15-ka bisha agoosto mar kale dib laysugu soo laabto magaalada Dhuusamareed?
Waxaa loogu baahday aan isleeyahay arrintii doorashada weli moodalkii exactly ma cadda, waana tan keentay in guddii farsamo loo saaro, guddigaas uu soo shaqeeyo, wax soo rugrugo, aragti soo bisleeyo, moodala uu keeno options ay dadku siyaasiyiintu kala dooran karaan, madaxdu kala dooran karto, kadibna halkan laysugu yimaado wixii guddigaasi ay soo diyaariyeenna maaragtay laga doodo si markaas aragti midaysan loo qaato ku aadan nooca doorasho iyo hanaanka iyo moodalka iyo broseska la mari karo oo doorashada waddanka ay ku dhici karto.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa dhinacyada u soo jeediyey meel marinta qodobadii ay isla gaareen.
Midda labaad, waxaan sugaynaa anagu heshiis dhammaystiran oo masiirka ummadda Soomaaliyeed looga hadlaa. Waxaanan qabaa waxay lagu heshiiyey oo ahay in la isla qaatay ay ahaayeen wax masiirka ummadda ka turjuma oo saxa. Ciddii wax ugu dhex qarsan yihiin oo waxa lagu heshiiyey waxaan ahayn wadataahno waa ikulu go-ee aan qabnaa wixii lagu heshiiyey hala fuli. Cid walba oo aragtideedu ay macquul tahay sida Soomaaliya xaaladaheedu u samaysan yihiin dareemi kartaa, waxay ka dhex arki kartaa waxyaaba madmadooba, laakiin waxaan ka war sugaynaa waxay soo saaraan guddiga la sameeyey oo wasiirada oo soo jaangooynaya waqtiga ayaga ka hor dhicmayno. Waxaad moodaa waxyaaba badan oo dadka qaar ay u baahan yihiin inay ku qanciyaan asxaabta iyaga ku gruubka ahayd inay meesha ku jiraan. Waxaanan ka war sugaynaa waxa ka soo baxa waxa hadda lagu heshiiyey.
intiini dib nooga soo birtay waxaad maqlaysaan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya Dhuusamareeb. aan dib ugu laabanno barnaamijkeennii Faaqidaadda, xildhibaan Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ka mid ahaa xildhibaanadii baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa saluu ka muujiyey ee qodobadii ka soo baxay shirkii dhinacyada ugu socday ee Dhuusamareeb.
waa mahadsan tahay Cabdiwaaxidow, runtii yacni qodobada kasoo baxay qodobadaas ma yihiin macnaha kuwii la firay? Marka su-aashaas waxa weye jawaabteedu waxa weeyaan maya. runtii waxaa kaloo guul ah yacni in aysan hogaamiyaashii aysan ku kala tegin fadhiga, laakiin ay wax uun afgubaadsii ay soo saareen. Marka laakiin yacni uga hadlayey oo ilaa 19-kii iyo ilaa 22-kii bishii July loo fadhiyo madaxdu ay fadhiyeen, runtii wixii laga fiilanay inaysan soo saarin. Waxaa ugu muhiimsan arrimaha diyaaradda la saarayey la xiriira arrimaha doorashooyinka. Marka waxaan u maleynayaa inaysan arintaasu aysan ahayn maaragta arintii la filayay.
Maxay tahay sababaha aad u dhaliilaysid qodobada ay dhinacyadu soo saareen?
Runtii mar haddii laga wada xaajoonayay arrimaha doorashooyinka waxay ahayd in yacni laga gaaro go-aan qodobka afaraad. Runtii warmurtiyeedka waxa uu filayaa in yacni doorasho waqtigeeda ku dhacda. Waxaan ogsoonahay shirkan shirkii ka horreeyey in ay hogaamiyaasha maamul goboleedyada ay soo saareen warmurtiyeed. Warmurtiyeedkaasuna uu ahaa in yacni doorashadu ay waqtigeeda ku dhacdo. Marka waxyaabaha laga wada xaajoonaya waxay ahayd mowqifka ay kala taagan yihiin madaxda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada doorasho qof yacood ah iyo doorashadii yacni ama doorasho laisla ogol yahay in la aado. Marka taa ayaan soo bixin marka waa midda keenta marka in shirkii oo runtii ay ka soo baxaan qodobahan jab ah.
Muwaysan ku muuqan arrintu inay u baahnayd dhirin dhirin iyo waqti dheer in la qaato maadaama maalmo kooban lagu sugnaa dhuusamareed qodobada oo madaxda maamulada iyo dowladduna ay isla gaareen ay ahayd tilaabo hore loo qaaday?
Ilama ahan wax ay hogaamiyaasha dowladda federaalka iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada ay isugu yimaadeen. Runtii waxaa ka mid a qodobka shanaadba inuu tilmaamayo in guddi loo saaro walow guddigii aan la raacin, wamaca dalika waxay iyagu ay dhiraandhiri waayeen ama ay turxaan bixi waayeen ilama ahan inay go-aan ka gaari karaan ama ay kala goyn karaan. Laakiin waxay ahayd in la caddeeyo nooca doorasho uu dalka uu galayo, taana ma aysan dhicin. Marka arrimaha weeye arrimaha runtii ku gadaaman wixii la filinaya waxaan ahay in meesha ka soo baxaan.
Ugu dambeyntii, rajo nooca ah baa laga qabi karaa in guddiga loo saaray qabashada iyo soo bandhiginta nooca doorasho ee dalka ka dhici karta? Rajo nooca ah baa laga qabi karaa?
Ahaantii mar haddiiba ay wixii la filinaya waxaan ahayn ay yacni ay soo baxaan, rajadu waa iska muuqatayo kama horbaxayna. Laakiin waxaad moodaa in arrintii ay isku biyashubatay in runtii ittifaqa alcarabu macnaha waxay yiraahdaan carabu way heshiisay waxayna ku heshiiseenaysan heshiin. Marka arrintan unbaa sii jiitamaysa moodi runtii waxaan isleenahay waxay ahayd waa in arrinta maadaama gogoshu ay dhismaheed iyo hogaamiyaasha federaalka lulayaa in arrinta la dhamayo lana soo afjaro nooca doorasho ay dalku u galayaan halkaa lagu bidhaamay. Marka runtii rajadu waa shirka wixii ka soo baxay unbay maaragtay ay ku dhantaa.
Madaxda dowlad goboleedyada ayaa ku hanweynaa qabashada doorasho ka duwan qof iyo cod sida uu sheegaya cabdiwahaab sheekh abuukar.
dowlad goboleedyada horta dowrkoodu waa cad yahay, macadda anigu ma qabo mana ka muuqato inuusan caddayn, sababtoo ah dowlad goboleedyadu waxaa weeye in waxay aaminsan yihiin in doorasho la aado. Madaxweynaha waxaa ka muuqda hadaladiisii waxay keeneen qodob oo aan ayaga xitaa suuragal inay ku soo noqdaan. Iyagu hadda xilka waa hayaa, markii la gaarana in yacni ay soo noqdaan inay soo noqon waxay ku xiran tahay siyaasadda ay la imaan doonaan ay ku xiran tahay, kuma xira doorashada hadda soo socota kuma xira, sababto iyagu waa heer state wey ma heer region wey. Marka doorkooda wuxuu ku caddaa dalka inuu u gudbo doorasho, maxaan ku rahdaa isheeg ee aado second time xukuumaddan waqtigeeda markuu dhammaado, doorkooda kaasun buu ahaa. qaabka markuu imaan karana doorasho qof iyo cod inaysan ahayn oo sabab dalka uu ammaan ma aha, kaabi dhaqaalaha ma dhammaystira. Marka doorkooda wuxuu ku cadyahay in doorasho kale la aado, qaabkii loo aadi lahaana waa tii guddiga loo saari doono in tirada codayn doonta ama qaabka loo codayn doono isagoon qof iyo cod uusan ahayn, misna qof iyo cod marka laleeyay dhammaadka inaad codayaan shardi maaha. Marka doorkooda wuxuu ku cadyahay in doorasho kale la aado, sistemkii loo aadi lahaana waa lagu heshiin doonaa.
Talada iyo dadka marka la qiimeeyo waxaa cad in doorashada nooca la aadayo aan caddayn, maxaa lagu sifeyn karaa?
Really baska ugu dhow waxaan isleeyahay aniga markaan aragtideyda iyo khibradeeda u fiiriyo waxyaalihii lasoo maray, waxaa lasoo maray iyadoo doorashadu uu qof saxiixo sida dhaqameed, waxaa ku yimid madaxweyne xasan sheekh oo dhaqameeda soo saxiixay qofka xildhibaanka ah keligiis isagoo ah, xal baa loo arkayay. Xalkii labaad kontoniku xal baa loo arkay, kanina in xal kale loo arko ama boqol codeydo xildhibaan soo saarto ama laba boqol codeydo ama saddex boqolada guddiga sida ay u arkaan iyo talada dalka markii la aruuriyo wixii ka soo bixi doona ha ka noqon doonaa.
ururada bulshada rayidka ayaa ka digay qalqal siyaasadeed oo ka dhasha doorasho lagu kala qaybsamo.
Sida hadda ushaan ay ku socotana talaa ku leedihiin, talada waxay bulshada rabta ayaad maxay bulshadaad wakiil ka tihiin ayaan idin ka rannaa inaad bahasha u dhigtaan. Taas waa taas. Tan labaad waxaan ku sheegaynaa oo aan rabnaa inaan ku biirino tala ahaan, maanta Soomaaliya uma baahna qalalaase iyo dhibaato siyaasadeed inay gasho, marnaba ma qaadan karna anaga bulshadii. Haddaana bulshadii dhibaato haysata, burbur baa jira, waxyaabo fara badan oo halkan aanu kusoo koobin karin baa jira. Marka waxaan rabnaa in bulshada loo dhimriyo oo banooniga dhulka la dhigo, oo waxa bulshadaasi ay rabto horta lasoo wareysta, oo maxay bulshada rabtaa, maxay raalli ku tahay. Kolley ma helaysa waxay bulshada raalli ka tahay wax dadku isku soo dhaweynaya in la keeno. Guddiga la dhisaya ee kasoo tala bixinayana waan u rajo weynahay, ayagana markii ay lasoo dhisa ayaan taladeena ku biirineynaa. Hadii aa layidhaahdo
ugu dambeyntii, ma jirtaa cabsi aad ka qabtaan in doorashada dhacaysa ay dib u dhacdo oo dib u dhac u yimaado oo isqabqabsi siyaasadeed ay abuuri karto?
Horta Soomaali baa nahay, wax walba waa laga yaabaa inay dhacaan, laakiin mar haddii ay communicate-ki soo baxay ay ka mid tahay in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo, waa laga yaabaa bilooyin iyadoo lagu dhex jiro hawshii. Mar hadday hawsha bilaabato, bil way ku darsami kartaa, laba bilood waa ku darsami kartaa, saddex bilood waa ku darsami kartaa, laakiin dadka wuxuu ku qancayaa inay hawli socoto. Dagaaladii markay dhaceen Soomaaliya ay burburtay, ee maxay ahayday warwal uu samaysay, nin walba wuxuu raadinayay siduu kursigaasi awood ugu fuuli lahaa. Ciidamaa la samaysay, dagaal sokeeya dhacay, wax walbaa dhacay. Hadda waxaa lagu qancay in 4 sanaba lasoo doorto doorasho ay dhacday. Si kastaba ha ku timaadee, qof walba gadaal uu istaago wuxuu rabaa inuu fiiriyo inay lasoo dooranayo qofkii in kale. Doorasho hadday dhici weyso annaga cabsi weyn baan qabnay dalka, laakiin hadda waxaan rajo ka qabnaa inay doorasho dhacdo, waqtigeedii ku dhacdo. Markaan leenahay hadday yara jiitanto bil iyo laba iyo saddex ay jiitay, dadku way qanacsan yihiin.
Haddaba qodobada ka soo baxay ee shirkan ma yihiin kuwa bulshada Soomaaliyeed ay ku wada qanci karto? Su'aalo arrimaha la xiriira waxaa ila falanqaynaya Kamaal Daahir Guutaale oo ah la taliyaha dhanka siyaasadda madaxweynaha Galmudug.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Shirkan runtii shir muhiim u ahaa, wuxuu ku su'aalay xilli madaxda qaranka iyo madaxda dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka aysan is arkin muddo sanad iyo ka badan. Run ahaantii isaga laftiisa ayaa wuxuu ahaa muujin wadajirka iyo midnimada qaranka in la muujiyo, iyo runtii ixtiraam la ixtiraamay dastuurka federaalka oo faraya in dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ah ay iskaashadaan mar ugu yaraanna mar sanadkiiba mar ay shiraan. Sidoo kale waxaa lagu qaadaa dhigay oo shirka uu ahaa dhammaystir shirkii ay dowladda xubnaha ka dowladda federaalka ay ku shireen 9-12 bishan horaanteeda ay ku shireen dhismareed, oo ayagu naftoodu ay arrimo muhiima ku qaadaa dhigeen ayuu dhammaystir u ahaa.
Marka ay noqoto qodobada kasoo baxay ma yihiin kuwa saadleyda siyaasadda Soomaaliya ee xilligan hanka uga jiray in doorasho ay dalka ka dhacdo ay ku wada qanci karaan?
Aad iyo aad. Saamileydu waxa ugu muhiimsan ay rabto in dhaqankii siyaasadeed ee Soomaaliya dhex jirto 4 sano marba inay doorasho dhacdo runtii waa lagu cadeeyey qodobada shirka ka soo baxay. Sidoo kale waxaa lagu cadeeyey in aysan jirin wax muddo kororsi ah. Sidoo kale waxaa lagu cadeeyey in Soomaalidu doorashada ugu macquulsan ay dhici karta xilliga hadda jira intuusan dhammaan kahor inay dhacdo. Runtii saamirada siyaasadeed wax walba ay doonaysay waxaan isleeyahay waa ku jirtay warmurtiyeedka.
Marka ay noqoto in doorasho dalka ay ka dhacdo qodobada qaybay kahayd, laakiin kuma caddayn xilliga ay dhacayso iyo nooca doorasho ee dhici doonta, marka meeshaasi ma moodaa in wax ku jiraan?
Xilliga waa caddaa, waxaa la caddeeyey xilliga inuu xilligeedi dhacayso. Nooca doorasho ayada lafteeda waa la caddeeyey oo waxaa la yidhi farsamo ha loo saaro oo dowladaha xubnaha dowladda federaalka iyo dowladda federaalka ay ka wada tirsan yihiin, ayaguna runtii ay soo bandhigi doonaan ismareebta 3-aad ee lagu ballamay 15 Agoosto ay kusoo bandhigi doonaan
nooca doorashada. Marka ani waxaan qabaa su-aal walba oo runtii soomaalidu ama shacab ahaan isweydiinayeen ama gaar ahaan saamilada siyaasadda isweydiinayeen, meeshaas waa looga jawaabay. Hadday ahaa lahayd xilliga doorasho la qabanayo iyo hadday ahaa lahayd nooca doorasho la qabanayo oo guddi loo saaray, marka waxaan qabaa runtii jawaabo ku filan shacabka soomaaliyeed waa ay kasoo baxeen dhusumareeb. Waxaan inta ka dhimanna waxaan aaminsanahay in dhusumareeb saddexaad iyadoo intaan laga badan yahay, iyadoo intaan runtii wadatashiyo ka xoog badan lasoo sameeyey, iyadoo intaan guddiyadu hadda la saaray ay soo darseen runtii waxa ugu macquulsan oo dalka lagu samata bixi karo in laysku imaan doono, kadibna madaxda qaranka ay go-aan gaari doonto.
Door ma ku yeelan doonaan saamilayda siyaasadda ee shirka dambe ee loo ballansan yahay ee lagu go-aaminayo nooca doorasho ee dalka ka dhici doonta?
Wadatashi runtii guddiga farsamada ee hadda la saaray oo uu farayo wadamuftiyadka kasoo baxa wadatashiyo inuu soo sameeyo ayuu ku qasban yahay. Runtii go-aankana waxay u taalaa runtii madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka lafteeda, baarlamaanka federaalka laftiisa iyo axzaabta siyaasadeedna. Runtii wadatashi ayaa lagu maqan ayaa lagu digi doonaa sida saddexdan isbuuc 15 agoost ka horeysa ama dhusmareeb saddexaad ka horeysa. Haddii laisla garto doorkooda nooca uu yahay in taladooda la keeno ama in ayada laftooda la keeno, ayadana waxa weeyaan go-aan arrin laga gaari doono weeyaan.
Waxaad ka mid tahay aqoonyahanada iyo siyaasiyiinta aadka ula socda xaalka siyaasadda Soomaaliya. Qodobadii soo baxay dawo ma u noqonayaan dulduleeladii dadku ay tabayeen?
Sidaan hore u sheegayba runtii in laysku yimaado dhusamareeb, madaxda qaranka isku yimaadaan, runtii kala aragti duwanaanshihii laysku war sheegtay, madaxdu ay runtii isla shirtay, danihii qaranka ay runtii ka horumariyeen danahooda shaqsiga ah, xoojiyeen in runtii madax Soomaaliyeedoo midaysan danta qaranka maxalliyaada uu runtii hortagin siinaya. Si kastaba weyihiin wada shaqaynaya. Runtii taas waa tan shacabka Soomaaliyeed waxa ay naga rabeen ama madaxda ay ka rabeen in la wada shaqeeyo si kastaba kala duwan yahay. Marka runtii taasna way hirgashay, waxyaalaha kaloo dhimana runtii way u ballameen wayna ka shaqaynayaan. Marka wada shaqayntaas ayaa runtii ugu muhiimsan iyo iskaashigaas dastuurka uu farayo. Haddana madaxdu runtii ay taabo gelisay, wax walbo dhimanna runtii ayagoo wada shaqaynaya ay soo dhammaystiri doonaan.
Kaasi waxa uu ahaa Kamaal Guutaale oo barnaamijka faaqidaadda v o e da u waramayay. Intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Anigoo Cabdiwaaxid Macalin Isaaqa ayaana barnaamijka idinkaga soo jeedinaya dhuusamareeb. Intaynu barnaamij midkaa la mida mar kale dib ugu kulmi doonno, waxaanu idinkaga tegayaa sidaa iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
duhur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington. guud ahaan idaacaddaydii fiidnimo oo idinla socotiinayeen ibraahim xasan daanduray iyo anigoo sahre ciidla nuur waa naga intaa. guud ahaan dhegaystayaal waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.